Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatoust i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 29. januar po novom gregorijanskom, odnosno 16. januar po starom julijanskom kalendaru. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje časne verige Svetog apostola Petra i prepodobnog Romila Ravaničkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu, a nakon liturgije održava se seminar za sveštenstvo orašačkog i oprenačkog namestništva. Sutra, u utorak 30. januara, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Antonija Velikog, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica, Vašarište, sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Luka Antonić, priprema i vodi Dejan Đusić. A u Hrišćanskim meridijanima uobičajeno čućete novosti iz šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Uobičajeno prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A sveti apostol Petar spominje se ovoga dana zbog veriga u koje bi okovan od bezakonog Iroda i koje pri pojavi angela u tamnici spadoše s njega. Te verige čuvahu hrišćani koliko zbog uspomena na velikog apostola, toliko i zbog njihove celebne moći, jer se mnogi bolesnici izlečiše dodirom o njih, kao i o ubrus apostola Pavla. Patrijarh Jerusalimski sveti Juvenal dade te verige na dar carici Evdoksiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg, a ova ih prepolovi pa jednu polovinu posla crkvi svetih apostola u Carigrad, a drugu svojeg ćeri carici Evdoksiji ženi Valentijanovoj u Rim. Ova Evdoksija sazida crkvu svetog Petra i položi u nju ove verige zajedno sa onim u koji beše Petar pred svoju smrt okovan od cara Nerona. Sveti prepodobni Romil Ravanički, rođen u Vidinu, bio učenikom svetog Grigorija Sinaita, podvizavao se u nekoliko manastira. U Ravanici u Srbiji zajedno sa njim bio je i Konstantin Camblak. Tu se sveti Romil upokojio u Gospodu oko 1375. godine.
Rima ne ostavil k nam prišavelje si, česnimi verigami, ja žena silje si apostolo prvo prestone, im že vjeroju poklanjajuše s ja molim sja, tvojim i k Bogu molitvami, daruj nam veliju milost.
U emisiji Hrišćanski meridijani donosimo vesti iz eparhije Šumadijske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, na dan Svetog Save Srpskog, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu u Kragujevcu, u kojoj je prineo molitve Bogu i Svetom Savi za spas srpskog roda. Radost liturgijskog sabranja, zajedno sa vladikom i sveštenstvom, podelilo je dosta vernika i dece. Na liturgiji je svetosavsku poslanicu njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana pročitao protonamestnik Srećko Zečević. Posle zambone molitve episkop Jovan je izvršio obred rezanja slavskog kolača i osvećenja slavskog žita. Po završenoj liturgiji članovi dečijeg hora Saborne crkve otpojali su nekoliko prigodnih pesama, potom je izveden kraći recital posvećen Svetom Savi, nakon čega su najmlađima podeljeni prigodni darovi. Crkvena opština Kragujevačka i sveštenstvo Sabornog hrama su za verni narod upriličili posluženje u porti Sabornog hrama. Centralna Svetosavska akademija u Kragujevcu održana je u Knjaževsko-srpskom teatru u organizaciji Prve Kragujevačke gimnazije i lokalne samouprave. Akademiji je prethodilo rezanje slavskog kolača u Prvoj gimnaziji. Episkop Jovan je u ime eparhije Šumadijske, direktorki ove škole, Slavici Marković, uručio donaciju vrednu 1,2 miliona dinara namenjenu za obnovu Prve gimnazije. U Knjaževsko-srpskom teatru je nakon Svetosavske besede učenice Maše Marković izveden umetnički program pod nazivom Nauka je tvoja, izvor nepresušni, koji su pripremili učenici recitatorske sekcije Prve Kragujevačke gimnazije i hor škole. Na akademiji su dodeljene i nagrade iz fondova gimnazije Radomir Putnik, Petronijević i Slavica Jevtić, učenicima koji su autori najboljih likovnih i literarnih radova o Svetom Savi. Na dan 27. januara, kada naša Sveta crkva slavi spomen na prvog arhijepiskopa, učitelja i prosvetitelja Svetog Save, u svim hramovima Orašačkog namesništva služena je sveta liturgija i prelomljeni su slavski kolači onima koji slave ovaj praznik. Deca su u velikom broju prisustvovali liturgijskom sabranju i svojim pevanjem učestvovali u njemu. U svim hramovima je pročitana svetosavska poslanica našeg arhijereja Jovana, u kojoj nas se naš episkop poučava da se ugledamo na Svetog Savu, na taj svetli primer, i da ka Gospodu krenemo njegovim svetosavskim putem. Veliki broj dece predškolskog i školskog uzrasta je pristupio Svetoj Čaši i time se sjedinio sa Gospodom Isusom Hristom na ovaj veliki praznik. Nakon Svete liturgije, svetosavsku priredbu pod nazivom Svetosavske iskre su izveli učenici osnovne škole Svetolik Ranković iz Aranđelovca. Posle njih su i ostala deca pristupila recitovanju pesama o Svetom Savi i, kao što je praksa, dugi niz godina za uzvrat su dobijali svetosavske paketiće. U svim školama Orašačkog namesništva svečano je proslavljena školska slava Sveti Sava. Praznik posvećen najvećem srpskom svetitelju okupio je u Karađorđevoj crkvi u Topoli veliki broj verujuće dece koja su došla u Sveti hram da svojim umilnim glasovima i svetosavskim recitacijama podsete na lik i delo Rastka Nemanjića, na duhovno savršenstvo grešnog monaha Save i na neprolaznu slavu i svetost prvog arhijepiskopa srpskog. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je arhijerejski namesnik Oprenački protojeri Stavrofor Miladin Mihajlović u sasluženje protonamesnika Aleksandra Petrovića i đakona Uroša Kostića. Liturgijske himne pojeli su članovi crkvenog hora Oprenac, predvođeni dirigentom Marijom Rakonjac, dok su deca na liturgijske prozbe umilno odgovarala pojući Gospodi pomiluj. Sjedinivši se sa božanskim i životvornim Hristovim tajnama, nakon svete liturgije i čina rezanja slavskog kolača, đaci osnovne škole Karađorđe otpevali su himnu Svetom Savi i ispred velelepnog ikonostasa, dostojanstveno i ponosno stojeći, ponovili sve one lepe reči, stihove i priče koje vekovima krase našeg duhovnog oca Svetoga Savu. U organizaciji Topolske crkvene opštine svako dete dobilo je jedan od paketića, a nakon crkvenog usledila su sabranja u lokalnim školama u kojima je priređen kulturno-umetnički program.
Christon animis omnem.
Poštovani slušalci, u crkvenom dnevniku pod nazivom Hrišćanski meridijani slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Na praznik prepodobnog i bogonosnog oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 27. januara svetom arhijerejskom liturgijom u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Svetoj liturgiji su prisustvovali direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dr. Mileta Radojević, i njegov pomoćnik, dr. Marko Nikolić. Veroučitelj Predrag iz osnovne škole Sveti Sava sa Vračara doveo je najmlađe svetosavce, koji su svojim prisustvom ulepšali bogosluženje, uz ostalu decu koju su doveli blagočestivi roditelji. Oba hora Svetosavskog hrama, mešoviti hor Mokranjac i dečiji hor Rastko, tržestvenim pojenjem su ukrasili svetu liturgiju. Nadahnutom besedom sve sabrane duhovno je osnažio rektor Cetinske bogoslovije, protojeri Stavrofor Gojko Perović. Više hiljada vernika ispunilo kriptu hrama Svetog Save i pristupilo svetom pričešću i svečanom obredu lomljenja slavskog kolača, stavivši ruke na ramena jedni drugima, svedočeći na taj način jedinstvo i sabornost u Hristu Gospodu Vaskrslome. Njegova svetost je na kraju svete liturgije, posle besede o Svetom Savi, čestitao slavu svim Srbima u otadžbini i rasejanju, ne zaboravivši i one koji su se toga dana sabrali na Kosovu i Metohiji u svojim domovima i porušenim hramovima, crkvištima i zgarištima. Patrijarh srpski gospodin Irinej je posle liturgijskog sabranja prisustvovao i tradicionalnoj Svetosavskoj akademiji na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U kasnim popodnevnim časovima njegova svetost je svojim prisustvom uveličao savindansku svečanost u Narodnom pozorištu, koju je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije služio je 27. januara na praznik Svetog Save svetu arhijerejsku liturgiju u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Nišu. Sasluživalo je sveštenstvo hrama uz pojenje hora Branko. Po završetku liturgije vladika Arsenije je prelomio slavske kolače na Ekonomskom fakultetu i u osnovnoj školi Sveti Sava u Nišu. Praznik Svetog Save svečano je proslavljen liturgijskim sabranjem u sabornom hramu u Trebinju. Posle svete liturgije, dečice iz trebinskih vrtića izvela su prigodan program, sa radošću pevajući i recitujući o Svetom Savi. Svoj deci podeljeni su paketići. U Kulturnom centru sve trebinske osnovne i srednje škole zajednički su proslavile školsku slavu Svetog Savu, gde su predstavnici tih ustanova zajedno sa sveštenicima prelomili slavski kolač, dok su učenici priredili bogat kulturno-umetnički program.
meni, kople u se nebom šeta, gledi je ruža sveti. Kople u se nebom šeta, gledi je ruža sveti.
U nastavku crkvenog dnevnika vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Istorijski manastir Svetog Jovana Krstitelja u oblasti Vitavare, istočno od Jerihona, na zapadnoj obali reke Jordana, ponovo je otvoren kao pravoslavno svetilište Jerusalemske patrijaršije, počev od 16. januara ove godine. Prema crkvenom predanju smatra se da je ovo područje tačno mesto krštenja Gospoda našeg Isusa Hrista od strane Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, kao i mesto prelaska Izraeljaca preko reke Jordana, kada ih je predvodio Isus Navin radi ulaska u obećanu zemlju. Takođe se veruje da je očuvana pećina u kojoj je živeo Sveti Jovan Krstitelj dok nije stupio u javnu službu. Svešteni manastir Svetog Jovana Krstitelja postoji na ovom mestu od vremena kada ga je podigla Sveta Jelena u Svetoj zemlji između 325. i 335. godine. Manastir je rušen i obnavljan nekoliko puta u istoriji. Trenutno Jerusalimska patrijaršija uspešno obnavlja manastir Svetog Jovana Krstitelja. U Moskvi je 25. januara predstavljen katehizis, kratak vodič u pravoslavnu veru, čiji je pisac mitropolit Volokolamski Ilarion. Ističe se da je katehizis prošao kroz reviziju Sinodalnog saveta za versko obrazovanje i katehizaciju Ruske pravoslavne crkve. O delu su govorili episkop Balašihinski Nikolaj, glavni urednik izdavačke kuće Moskovske patrijaršije, i Vladimir Legoida, predsedavajući sinodalnog odeljenja za odnose crkve sa društvom i sredstvima masovnog komuniciranja. Prvo izdanje ovog katehizisa odštampano je u 10.000 primeraka, a tiraž ovog drugog ilustrovanog iznosi 5.000 primeraka. U crkvenoj sali pri hramu Hrista Spasitelja u Moskvi je 25. januara održana konferencija na temu Stari obred u životu Ruske pravoslavne crkve, prošlost i sadašnjost. Konferencijom je predsedavao mitropolit Nižegorodski i Arzamatski Georgije, dok je sekretar komisije po pitanjima staroobredničkih parohija bio doktor teologije protojerej Jovan Miroljubov, rukovodilac Patrijaršijskog centra drevnoruskog bogoslužbenog predanja. Po završetku konferencije njeni učesnici su bili primljeni kod mitropolita Ilariona, koji je inače i predsjednik komisije po pitanjima staroobredničkih parohija i saradnje sa staroobredništvom. Visoko preosvećen je kazao da on poznaje razvitak staroobredničkog pokreta, ali da dan želi da čuje njihove predstavnike, da sazna kako oni vide dalji razvoj staroobredničkog pokreta u Ruskoj crkvi, kakve su njegove perspektive, da li imaju nekih teškoća kojih bi on trebalo da zna. Učesnici konferencije su izrazili svoje mišljenje po raznim vidovima rada njihovih parohija na prostoru Ruske pravoslavne crkve, posle čega je mitropolit Ilarion odgovarao na mnogobrojna pitanja.
Yeah.
u emisiji Hrišćanski meridijani, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, slede informacije iz drugih verskih zajednica. Papa Franje je pohvalio rad članova Pontifikalne teološke akademije. Iako je za proteklih 300 godina postojanja doživljavala razne peripetije, akademija je uvek radila u službi crkve i bila je mesto za dijalog po pitanju širenja evanđelja i svagda novim kontekstima, rekao je papa 26. januara u Vatikanu. Također je pohvalio što ova visoka naučna ustanova nikada nije sebe shvatala kao izolovano i samostalno odjeljenje. Papa Franje je obodrio akademiju da i dalje nastavi i da traži dijalog sa teolozima, filozofima i humanističkim naukama. Papa je primio oko 50 članova akademije koji se trenutno nalaze na konferenciji na Pontifikalnom Lateranskom univerzitetu u Rimu. Akademija je ove godine napunila 300 godina delatnosti, a osnovao je 1718. godine Papa Kliment XI. Dok se Pontifikalna teološka akademija u početku bavila teološkim obrazovanjem lica crkve, kroz istoriju su njeni prioriteti menjani. Jedan od njenih današnjih glavnih zadataka jeste istraživanje i produbljivanje važnih teoloških tema. Širom sveta 264 miliona dece ne može da pohađa školu. Njih 61 milion nalazi se u godinama kada bi trebalo da pohađaju osnovnu školu. Rimokatolički Caritas je skrenuo pažnju na ove dramatične cifre na početku svoje februarske akcije prikupljenja finansija za decu u nevolji. Ova deca ne mogu ići u školu jer su njihove porodice suviše siromašne, zbog toga što su škole preopterećene ili su previše udaljene, ili su izbjegle iz rata i ratnog područja ili žive u kriznoj oblasti, rekao je direktor Caritasa za pomoć u inostranstvu Christopher Schweifer. Poštovani slušalci, pratili ste današnje izdanje crkvenog dnevnika Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti, koji je tonski realizovao Luka Antonića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.